Oui, effectivement, le planning na aya ka fo anga pare no Imam Mahmoud Dikoy. Ay tra mam ke kata Algérie tamana la ni Algérie mataka ya invité. Kata kuma Mali benko ka onika kuma uye Misri pam daele. No ke lemaka ke santri mo agli charlo mesta kata barake mu konnala. No konnala ya i réseaux sociaux ka on bolo lo sera fe Mali kona mo chama mbilla ka kuma chama ko ka kalu chama ti ka dala ka to tinya ka buruja. No anga pamya mu kula anga komni yo konna la ayi misari ke ga fo ko vraiment mo nga para u yo ka da bla ce ami jamana mo no bi amo hotel na e en même temps aya ni ni anga jamana justice mo ko fe u ka wuli ka jo bela jere sta parti wa su gure auto saisi ni ni problème na pour que ni komnu mi sina ka sa da bla parce que tas ni folo donc ama ni ni u fe vraiment ko ko bela jere sta parti mo nga para ni ko sa ka interpeller ko sa ka no para no da bla ka ni si anga to ko ba ma
wati ni kera imam diko ka ama saben ni me di fo ma ma na me wole ko passeport diplomatique o mina la analin do se fe ka bo akatama do la kasura jonjon basoro ko chama mbora ku bita kumbe u kumeli ko o gelera nga awi reka ton aw kele me ka munde boloda yasa ni imam di ko segna here ni basu ko no mali la u bina bo ya da kan jogo jume here ko di wole wole kan jume fana bi bolo ka nyashi jamana de uma ba o mami fleni bi islamé o ka je kulu ba no e conseil ko conseil islamé ko nyemo ko ba korodo santani ko sarati fla wal masara la délicatesse même vous le cas là c'est jamana de ma au bonya comme on en a
effectivement il est salimu nous dit sans kenya ni en appareil et en beba kalama kafo à la passeport diplomatique au mnena la ou maquet en boulot problème parce que jamana de atama ni jamana ya ngani à la foka kanga mna la ou te basi ou te menyon kofé ya fofana effectivement à bole makan jamana ka ou le pou yamba moutaka dama kadu ou le mouka biro bala asigino langele na takume brema e kumacha kwa gaji chini kwa mbwala ndongo hukumu konna la mo jorolinu ifana e, nyebe kumacha mana rizuka ka Kenya ni anga communique ay communique mo konna la nya foka foka ma nyini mali onfe kwa boka ta Imam Mahmoud Dikoy kume na beka ndanga bo alishi ka yala ko brema jamana kono dung ameka bara mge pulana ni be jamana kono e ko obunya masiki kai o kumeli ala nyini te dore anya ko tukumna ka bunya masiki de kai ka yala ka fa bi bara mna jamana wono do mu yele yala on mu ya kam ko wi ama yele a hakli na ina donc on bulu manga ya ko tsuki metna kumeli na mo be kuma chama fo ama bla film na ngono oni fo ya do ju mi na ngono sino e kata kumbe ama fo kamta kumbe a report la ama fo kamta kumbe su ama fo kamta kumbe stade la ne bulu kumeli apre na mbe na munka komi on kelente ton et ton ma no kan bela jere kan ngi ngoi na ngoi na mbe na sa tsuki na kan organize kum na kuza kata kumbe kumbe kan kumbe tsuki na pamoko konna la ama fo fere tike ama ngani aka fo e abena domina a fuita soro abi bo hereni balela are porla kasi akasu hereni balina don konna la anya ko tumna e ame wuli wuli madabla kasi anga tondim bela jilima kasi imam kanu baga bela jilima u bega to jole u pre imam na don sera na fora abe mun kanga sabati am bela fe mun ga amul la suma pour ki bare me sera ke boya ane karama ko no na tumna muti tankari anga jamana sharia ula merci.